Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zbek tili mas hozirgi paytda masalan radio televideniyada o'zbekcha qistagancha xato va chala chulpa narsalarni gapirish mumkin. Xuddi shu narsani rus tili haqida qilib bo'lmaydi. Mana shunday bir vaziyatda o'zbek tilini nimasini bayram qilamiz? Bu konstitutsiyada davlat tili deb qabul qilinganligi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ashxobod.
Olmaotadan so'ylab turamiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Milliy tiklanish partiyasining rahbari Alisher Qodirovni tanqidga olgan a'zosi deputat Qobil Dusovni partiya safidan va kutilayotgan saylovdagi nomzodlar tarkibidan chiqargan. Bungacha ro'mol muammosini ko'targan deputat partiya tomonidan parlamentga chaqirtirilgan va ogohlantirilgan. Dusov jamoatchilikka Xitoydagi mazlum uyg'urlar himoyasi uchun prezident Mirziyoyevga qilgan murojaati bilan tanilgan edi. Partiya markaziy kengash qaroridan avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Dusov va mahalla aholisi o'rtasida yuz bergan mojaroga doir video tarqalgan. Dusovning o'zi ijtimoiy muammolarni ko'tarish ortidan bosim va provokatsiya nishoniga aylangani haqida bayonot qilmoqda.
Ya'ni Alisher Qodirov yubordi menga o'sha parlament deputatini, o'sha yerga men bilan uchrashish uchun chaqirtirishdi, unga buyurdi. Men chaqirdi, men oldiga bordim. Ya, mana shunaqa masalalar bo'ldi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Milliy tiklanish partiyasini mahalliy kengash deputati Qobil Dusov bilan bog'liq vaziyat yuzasidan tarqatgan bayonotiga ko'ra, Dusov ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlar tarqatgan. Markaziy kengash Dusovni partiya safidan chiqarishga doir haqli e'tirozlarini inobatga olib, Dusov mahalliy kengash saylovlari uchun ko'rsatilayotgan nomzodlar tarkibidan chiqarilganligini e'lon qiladi. Bu bayonot Qobil Dusovning ijtimoiy tarmoqlarda Milliy tiklanish partiyasidagi ichki muhit, partiya raisi Alisher Qodirovni tanqidga olish ortidan kuzatilmoqda. Bu voqea arafasida esa deputat Qobil Dusovning mahalla aholisi bilan tortishayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Toshkentdagi ofisiga alohida yo'lak ochishni maqsad qilgan deputat mahalladagi aholi qarshiligiga uchraydi. Poytaxtdagi aviashaharcha mahallasida yuz bergan bu mojaro yoritilishiga televideniya ham qo'shiladi. Videoda deputatning jurnalist bilan tortishayotganligini, muxbirga jurnalistmisiz yoki g'iybatchimisiz deya murojaat qilayotgani ham aks etgan. Qobil Dusov deputat sifatida ijtimoiy muammolarni ko'tarishi ortidan bosimga va provokatsiyaga nishon bo'layotgani haqida aytmoqda. Jurnalistga nisbatan qo'pol munosabatini esa deputat shunday izohlaydi.
Bir buyurtma asosida bo'lganligi yana ko'rinib turibdi bu narsani. U jurnalist keldim, ular chaqirdi. Men bir 50-60 km uzoqlikda edim shahardan. Keling dedi, biz hammadan intervyu olib bo'ldik. Sizni kutyapmiz, muhim sizni fikringizni deyishdi. Mayli deb keldim. Keldimda masalani yoritmoqchimisizlar dedim, ha deyishdi. Kelinglar bo'lmasa mana ofisga kirsanglar, sizlarga hujjatlar ko'rsataman. Qatlardan hujjat olganimmi? Desam, yo'q, mana shu yerda gaplashamiz dedi. Men aytdim, birinchi mohiyatini bilmaysizlarmi? Hujjatlarni tanishmaysizlarmi? Keyin mayli qayerga chiqib bo'lsa ham, men intervyu beraveraman, muammo yo'q dedim. Desam, yo'q, mana shu yerda gaplashasiz. Siz mani nima deydi, qoralash uchun nima deydi, kelgansizmi yoki masalani mavzuni mohiyatini tegiga yetib buni ochiqlash uchun keldingizmi? Desam, yana bir qiz bola ekan, har xil bir xil gaplar gapiradi, odam asabiylashishga majbur qiladigan. Aytdim, menga qarasinglar. Men seni chaqirmadim. Sen meni chaqirding, men seni chaqirganingda hurmat qilib keldim bu yerga. Yana senga madaniyat bilan men taklif qilayman, ofisga hujjatlarni ko'rgin deb. Sen kimsan, menga shart qo'yasan deydi. Sen g'ibatchimisan yo jurnalistmisan? Xolis bo'lgin degan gaplar bor, ko'p gaplarimni kesib tashlab.
Milliy tiklanish DUSF yuzasidan bergan bayonotida mahalladagi mojaroga munosabat bildirmagan. E'tiroz deputat o'z chiqishida partiya raisi Alisher Qodirovga bo'xton qilgani partiyani obro'sizlantirganiga qaratilgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu chiqishda Qobul DUSF Milliy tiklanish partiyasidagi ichki muhitni o'ta yomonligi, partiya faollari o'z fikrini erkin bildirishdan mahrum qilingani, Qodirov o'ziga yoqmagan faollarni turli yo'llar bilan ishdan chetlashtirayotganiga doir iddaolar yangraydi. DUSFga ko'ra, o'zi va partiya o'rtasidagi ziddiyat uning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari, xususan ro'mol muammosini ko'tarishidan so'ng boshlangan. Buning ortidan u parlamentga chaqirtirilgan. Milliy tiklanishni Oliy Majlisdagi deputat tomonidan ogohlantirilgan.
Qodirov yuborgan bir parlament deputatini va men gaplashayman, u telefon qilib turibdi. Nima qilding? Hal qildingmi? Boshqa qo'ymaydimi do'stlarni? Yo'q, parlamentda, o'sha parlament yonida, o'sha hovlisida uchrashdik-da, o'sha parlamentda uchrashdik, o'chishdi, ishdan keyin o'sha yerda gaplashdik. Ya'ni Alisher Qodirov yubordi menga o'sha parlament deputatini. O'sha yerga men bilan uchrashish uchun chaqirtirishdi, unga buyurdi. Men chaqirdi, men oldiga bordim. Da, mana shunaqa masalalar bo'ldi. Ro'mol masalasini ko'tarmadi. Nima qanda ko'tarmayman? Meni onamni, qizimni yoki ayolimni yoki mayli tanimagan bir musulmon, bir mu'mina ayolni ro'moliga birov tegsa, men ko'zimni yumib teskari qarab o'tib ketadigan odam emasman-da. Birovning shani, nomusiga tegadigan bir qattiq harakatlar, tahdidlar bo'lsa. Bu masalaning bir tarafi, ikkinchi tarafi bu, mayli rumol rumolimizni yechyapti deb menga murojaat qilishyapti. Ertaga nima deydi? Shimkiyib yuradiganlarni nimaga shimkiyasan deb, uzun kiygin deb, yana kimdir tahdid qilsa, men deputat sifatida uni ham huquqini himoya qilishga majburman. Ya'ni konstitutsiyada inson huquqlari bor. Bunday chiqmasligi kerak. Konstitutsiya hamma qarorlardan, ichki tartiblardan yuqori turadigan narsa deb bilamiz. Men endi shu partiya o'zini muhitidir deb o'ylayman. Shu o'zini o'zlarini shu qarori bo'lsa kerak deb o'ylayman. Uchinchisi bo'lmasligi mumkin deyshtdi. O'shanda 2 marta sen ogohlantirdik, uchinchisi bo'lmasligi mumkin deyshtdi. Men aytdim, mayli bo'lmasa bo'lmas.
Dedi Do'sov. Hijobga qo'yilgan taqiq O'zbekiston jamoatchiligidagi eng og'riqli muammolardan sanaladi. Konstitutsiya e'tiqod erkinligini kafolatlaydi, ammo hozirgacha Oliy Majlis ham, Qonunchilik palatasi deputatlari ham bu borada biror izoh berishmagan. Faqat hijob muammosini ko'tarayotgan mahalliy kengash deputati bu borada istisno sifatida ko'rinib kelayotgan edi.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rosatdagi 30 yil deya ta'rif berilmoqda davlat tiliga doir bugungi vaziyatga. O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonunning 30 yilligi nishonlanmoqda. Qonun 1989 yil 21 oktyabrda qabul qilingan. 30 yillik davr o'zbek tilining maqomi hamon bahsli masala ekanligini ko'rsatgan. Tilshunoslar o'zbek tilining davlat maqomiga chiqishi ham, buning ortidan davom etayotgan 30 yillik ikkilanish davri ham hokimiyatdagi siyosiy iroda bilan bog'liqligini aytishmoqda.
Hali o'zbekchani buzilish bo'ladigan bo'lsa, xuddi davlat mulkiniga hali qiyanday bunga ham qo'lish kerak. O'zi mumkin shunaqa. Axir bu davlat tili.
30 yil muqaddam davlat tili maqomiga ko'tarilgan o'zbek tiliga doir bugungi vaziyat hamon achinarli qolayotgani mahalliy matbuotda tilga ko'rsatilayotgan ehtirom va mavjud muammolar haqida yozilgan maqolalardan ham ko'rinadi. Ehtirom hukumatning davlat tili rivojiga doir qarorlar qabul qilinayotganida ko'rilsa, muammolar aksariyat qonunlar, hujjatlar, ish yuritish, reklama va e'lonlar hamon rus tilida ekanligi bo'lib qolmoqda. Qabul qilinganiga 30 yil to'lgan davlat tili haqidagi qonun tarixida bu muammolar yangi emas. 10 yillar avval ham aynan shu muammolar mavjudligi. Ularga qaramasdan hukumat o'zbek tiliga ehtirom ko'rsatayotgani davlat tilini rivojlantirishga doir qarorlar qabul qilinayotgani haqida yozilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan davlat tili haqidagi qonunni 30 yilligini mamlakatda keng nishonlash haqidagi qaror ham shu jumladan ko'rilmoqda. Davlat tiliga doir ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etish va o'tkazish bilan cheklangan bu qarorda o'zbek tilini chorak asrdirki arosatda qoldirib kelayotgan asosiy muammo imlo masalasida hech narsa deyilmaydi. Davlat tiliga doir qonun ijrosi zaifligicha qolar ekan, so'nggi yillardan o'zbek tiliga doir muammolar qamrovi ham kengaygan. Jamoatchilikda, ayniqsa ta'lim sohasida o'zbek tiliga nisbatan ishonch yo'qolib borayotgani, rus tilli maktablarga ehtiyoj keskin kuchaygani kuzatilgan. Tilshunos olim Baxtiyor Isabekka ko'ra, davlat maqomini olganiga 30 yil to'lgan o'zbek tili imlo masalasidagi ikkilanishdan qutulmas ekan, ta'limdagi, jamiyatdagi o'rnini ham tiklash qiyin. Ayniqsa o'zbek tili davlat tizimiga ko'chmagan bir sharoitda.
30 yilning ichida davlat tili, o'zbek tili davlat tili bo'la olmadi. Til haqidagi qonun amalga oshmagandan keyin u farmon haqidagi farmon unga bir narsa kiritishiga ko'p men ishonavermayman. Bu shaklan ko'rinish uchun bo'layotgan narsa. Ayni paytda ana shu 30 yillik haligi nishonlash, xo'p bayram qilish bilan o'zbek tili keng qamrovda qo'llanib qola olmaydi. O'zbek tili hali to'liq davlat miqyosini egallagan yo'q, davlat tizimini ichiga kirib borgani yo'q to'liq. O'zbek tili mas hozirgi paytda masalan deylik radio televideniyada o'zbekcha istagancha xato, chala, chulpa narsalarni gapirish mumkin. Xuddi shu narsani rus tili haqida qilib bo'lmaydi. Mana shunday bir vaziyatda o'zbek tilini nimasini bayram qilamiz? U konstitutsiyada davlat tili deb qabul qilinganligini. Tamom. Qani endi bu bunaqa farmonlar bilan o'zbek tilini qo'llanish doirasi kengayib borishini ko'rsatsak, buni o'rniga biz Toshkentni o'zida yildan yilga o'zbek maktablari kamayib, o'zbek tilida o'qish olib boradi. Rus tilida o'tib ketilyapti. Bunday sharoitda qanaqa qilib bayram qilinadi? Bu bayrammi? 40-yilda haligi tindan kirilga o'tishga necha vaqt kerak bo'lgan ekan? Shuni bir o'ylab ko'rishsa bo'lar hukumatdagilar.
Deydi tilshunos olim Baxtiyor Isabek. 30 yildirki O'zbekistonda 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat maqomi berilgan kun sifatida nishonlab kelinadi. Shu munosabat bilan turli tadbirlar tashkil qilinadi. Davlat tili haqida qonun qabul qilinganligining 30 yilligini nishonlash haqida Prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan qaror ham shu ma'noda avvalgilardan farq qilmaydi. Faqat O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari va diplomatik vakolatxonalarida o'zbek tiliga bag'ishlangan bayram tadbirlarini o'tkazish, o'zbek tilining do'stlari klublarini tuzish tavsiya qilingani istisno sifatida ko'rinadi. Davlat tiliga doir qonunning uzoq vaqt zaifligicha qolishi hukumatda ish yuritishda, qonunlar yozilishida rus tilidan voz kechilmagani, jamoatchilikda rus tiliga rasmiy maqom berish tashabbusi ko'tarilishiga ham sabab bo'ldi. O'zbekistondagi bir guruh taniqli ziyolilar tomonidan ko'tarilgan bu tashabbus jamoatchilikda keskin tanqidga uchradi. Ammo davlat tiliga doir qonun ijrosini kuchaytirish, chorak asr davom etayotgan lotin imlosiga o'tish jarayonini yakunlashga doir talablar bilan kuzatilgan bu chiqishlarning inobatga olingani kuzatilmadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Seattle yaqinidagi Solomon Whidbey orolida keksa bir juftlik istiqomat qiladi. Ularning har ikkisi sobiq diplomat, 90-yinchi yillarda O'zbekistonda ishlagan. Ayni paytda O'zbekiston va Markaziy Osiyo hunarmandchilik buyumlari va antikvar mahsulotlari sotiladigan do'kon egasi. Amerika ovozi yaqinda ularning do'konida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Seattle shimolida Whidbey oroli joylashgan. U yerga faqat kemada o'tish mumkin. Tabiati go'zal va so'lim bu maskanning sohilga yaqin markaziy ko'chalaridan birida. Ko'zlar uchun musiqa nomli shinam do'kon joylashgan. Bu joyning o'ziga xosligi shundaki, unda O'zbekiston va Markaziy Osiyodan keltirilgan antikvar buyumlar, ko'hna gilamlar va taqinchoqlar sotiladi. Do'konning o'z tarixi bor. Uni er-xotin Fred va Sharon Landallar ochgan. Aslida tadbirkor emasmiz. Bir kun kelib do'kon ochish xayolimizda ham bo'lmagan, deydi do'kon egasi Fred.
I spent the last 10 years of my diplomatic career in the 1990s.
90-yillarda diplomat sifatida 10 yil Markaziy Osiyoda ishlaganman. Buning 4 yili Toshkentda o'tgan. Turmush o'rtog'im ham diplomat. Sovet Ittifoqi 1985 yili Amsterdamda Markaziy Osiyo gazlamalari ko'rgazmasini o'tkazgan va uni ko'zlar uchun musiqa deb atagan. Bu nom bizga yoqib qolgan. Bunaqa narsalarni real hayotda ko'rishimizni tasavvur ham qilmagan edik, chunki sovuq urush davri edi. Oradan yillar o'tib, biz Markaziy Osiyoga bordik va mana shu do'kondagi narsalarni o'sha payt yig'ishni boshlaganmiz.
Sobiq diplomatlar O'zbekistondagi missiyasini yakunlashi bilan nafaqaga chiqadi. Ammo bu mamlakatga nisbatan ularda uyg'ongan muhabbat umrlarining keyingi yillarini ham Markaziy Osiyoga bag'ishlashga undaydi.
We have absolutely no experience running a shop.
Biznes bo'yicha bizda hech qanday tajriba yo'q edi. Markaziy Osiyoga do'stlarimizni ko'rish uchun borib turardik. Farzandlarim, do'kon oching, daromadini shu safarlar uchun ishlating deb aytishdi. Do'kon ochish fikri shundan keyin tug'ildi.
Shop as an excuse to go on business trips to Central Asia.
Do'stlari bu juftlikni Farhod va Shirin deb ataydi. Har ikkisi O'zbekiston elchixonasida ishlagan. Ularni nafaqat ish, balki O'zbekistonga hamda nodir hunarmandchilik buyumlariga bo'lgan qiziqish ham bog'lab turadi.
It was very interesting because we met lots of different kind of people and we traveled to different places.
O'zbekistondagi hayotimiz juda qiziq bo'lgan. Turli xil odamlarni ko'rdik, ko'plab joylarga sayohat qildik. U paytlar o'zgarishlar davri edi. Palov ham bizga juda manzur bo'lgan.
Juftlik nafaqa yillarini Seattle yaqinidagi so'lim Whidbey orolida o'tkazishga ahd qildi. Lekin dam olish yo'q, har kuni do'kon ishlari bilan band. Keksayganda shu biznes sizga kerakmi deya so'raymiz Sharondan.
We don't really need profit anymore.
Bizga foyda kerak emas. 78 yoshdaman. Bolalarim ulg'ayib yo'lini topib ketgan. Yaxshi nafaqamiz bor. Topganimizni atrofimizdagi jamiyatning o'ziga qaytaramiz.
Fred va Sharon Seattle Toshkent birodar shaharlar uyushmasida ham faol. Har ikkisi boshqaruv kengashiga a'zo.
We always saw people from Seattle walk coming around visiting the embassy.
Toshkentdagi elchixonada Seattlelik odamlarni ko'p uchratardik. Nega Seattledan ko'p kelishadi deb so'rar edim. Keyin bilsam, Seattle Toshkent birodar shaharlar uyushmasi bor ekan. Bu Sovet Ittifoqi va AQSh shaharlari o'rtasida tuzilgan birinchi do'stlik uyushmasi bo'lgan. Nafaqaga chiqqanimizdan keyin Seattle yaqinidagi shu orolga ko'chib keldik. Shundan beri Seattle Toshkent uyushmasi ishlarida faol qatnashib turamiz.
So it's my understanding that the function of those polls
O'zini O'zbekistonga bog'liq deb hisoblaydigan yana bir amerikalik faol, Charlotte Chase ham Fred do'koniga yaqin xonadonlardan birida istiqomat qiladi. Seattle Toshkent birodar shaharlar uyushmasi a'zosi. U 50 yil oldin O'zbekistonga borgan.
Traveling the world my whole life.
Butun umr dunyoni kezdim. 70-chi yillarda antropologiya bo'yicha tadqiqot qilish uchun Sharqiy Yevropaga borganman. Shu orqali Sovet Ittifoqiga kirganman. 1978 yil Toshkentga ham bordim. Yaponiyadan kema orqali Vladivostokka o'tdim. U yerdan Baykalga poyezdda bordim. Baykaldan Toshkentga samolyotda uchganman. Toshkentga 50 yil oldin birinchi marta borganimda yo'q, uni qattiq sevib qolgan edim.
Landallar oilasi har yili 2 marta okean ortiga safar qiladi. Biznes bu safarlarni tashkil qilish uchun bir bahona, asosiy maqsad do'stlarni ko'rish, sayohat qilish, deydi Fred. Ular bugun O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarga befarq emas.
I always knew the Uzbek people were great.
O'zbek xalqini hurmat qilaman. Ular bundan ham yaxshiroq hayotga munosib. Hozirgi o'zgarishlardan xursandman. O'zgarishlar ijobiy. O'zbekistonga yana qaytib borishni istayman.
Behzod Muhammadiy, Seattle'dan Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jinsiy bosim va tajovuzlarga qarshi men ham harakatiga asos solinganiga 2 yil to'ldi. Bugungacha minglab ayollar zo'ravonlik va tajovuzni boshdan kechirgani haqida ochiq gapirmoqda. Men ham harakati boshlanganidan buyon erkaklarning 41% ayollar bilan birga bir holatda ish yuritishni istamasligini aytadi. Har 5 erkakdan biri ishxonadan tashqari yig'ilishlarga ayol hamkasblarini taklif qilmay qo'ygan. Bu xulosalar 2018-yilgi so'rovnomadan. Davia Temin Nyu-Yorkda konsultantlik firmasini boshqaradi. So'rovdagi javoblardan taajjubda emas. Men ham kompaniyasiga bo'lgan reaksiya bu. Bunday munosabat uzoq davom etadi deb o'ylamayman. Harakat ishdan to'xtamaydi. Jamiyatda o'zgarish qilish oson emas. O'zgarishning o'zi ko'pchilik uchun noqulay, deydi Temin. Kolumbiya universiteti professori Alati Jonson men ham harakatini katta kuch deydi. Uning ahamiyati shundaki, jinsiy zo'ravonlik va tajovuz muammosiga e'tibor qaratib, xotin-qizlar uchrayotgan o'xshash holatlarni yuzaga chiqardi. Bir-ikki odamning gapiga ishonchsizlik holatlari ko'p, biroq qayta-qayta va ko'pchilikdan bir xil gaplarni eshitish sistemada e'tiborga molik muammo borligini ko'rsatadi. Harakatning kuchi shunda, deydi u. Ayollar huquqi markaziga ko'ra, men ham harakati jamoatchilikda ogohlik uyg'otgan. 2017-yil oktyabrdan beri 15 shtat ishchilarni jinsiy tajovuz, zo'ravonlik, diskriminatsiyadan himoya qilishga doir qonunlar qabul qildi. Kolumbiya universitetida shu mavzu bo'yicha o'tgan muhokamada Shelly O'Ria ham qatnashdi. U xotin-qizlarning shaxsiy hikoyalarini to'plab kitobga aylantirgan.
The internet is very strong and powerful.
Internetning kuchi beqiyos. Bizni o'zgartirishlarga tayyorlaydi, harakatga undaydi. Ammo o'zgarish real hayotda yuz berishi kerak. Shundagina qonunlar o'zgaradi, ishxonalardagi vaziyat o'zgaradi, ayollar maoshi, ularga ko'chadagi munosabat o'zgaradi. Kitobim shu haqda, deydi u. Nafaqadagi advokat Robert Oymat xotin-qizlarning yuridik sohada uzoq vaqt ishlashga qiynalishining sabablarini tushunganini aytadi.
Actually, I think probably it's a good thing that people are thinking about who they're alone with and who they're not.
Odamlar kim bilan yolg'iz qolishi mumkin, kim bilan mumkin emas va qanday holatlarda ular yolg'iz. Shular haqida o'ylagani yaxshi. Ayollarni mehmonxonaga taklif qilish mumkin deb o'ylash, shular kabilar menga qiziq bo'ldi, deydi advokat. Men ham harakati natijasini sarhisob qilishga hali erta. Kompaniya tufayli ko'p muammolar suv yuziga chiqdi. Orqaga qaytish yo'q, deydi kuzatuvchilar. Dora Mikuar, Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Virginiya shtatidagi Minden shahri AQShdagi eng zaharlangan joylardan biri. Bu yerda 1970-yillarda bir kompaniya zaharli kimyoviy moddalardan foydalanib, elektr jihozlar ishlab chiqargan. Ushbu ximikatlar 1979-yilda taqiqlangan bo'lsa-da, qoldiqlari hozirgacha aholi salomatligiga putur yetkazmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro. G'arbiy Virginiyadagi Minden shaharchasi bo'shab qolgan. Ko'chada o'ynab yurgan bolalarni ko'rmaysiz. Ko'chaga chiqsa ham ular suvli joylarga yaqinlashmaydi. Sabab atigi 250 kishi yashaydigan shaharchada polixlor bifenil moddasi aholini zaharlamoqda.
Ko'rib turganingiz temir bilan aralashgan polixlor bifenil.
1970-yillarda polixlor bifenildan ko'plab sanoatlar foydalangan. Mendinda u konchilik uskunalarini sovutish uchun ishlatilgan. Bu modda saraton kasalligini qo'zg'atishi aniqlangach, AQSh hukumati 1979-yilda uni taqiqlagan edi. Shaharchada konlar yopildi, biroq polixlor bifenil hanuz tuproqda va shahar atrofidagi ariq va daryolarda topilmoqda.
Shahrimizda odamlar rak kasalligidan o'lishni boshladi. Miya saratoniga uchraganlar ko'p, ko'rib turibmiz.
Oilalar katta sonda shaharni tark etdi, uy joy narxi tushib ketdi. Qurbi yetmaganlar shaharda qoldi.
6 marta saratonga chalinganman. Sizda genetik moyillik bo'lishi mumkin deb shifokorlar tekshirib ko'rishdi. Analizlar topshirdim. Avval chap ko'kragimda, keyin o'ng ko'kragimda rak topildi. Shuning uchun testlardan o'tdim. Xulosa shuki, kasalligim genlar bilan bog'liq emas. Mendagi saraton turi polixlor bifenil bilan bog'liq ekan. Bu modda ayollarning reproduktiv tizimasini ishdan chiqaradi.
Avvalroq o'tkazilgan tekshiruvda AQSh atrof muhitni muhofaza qilish agentligi polixlor bifenil konsentratsiyasi hududni xavfli deb e'lon qilish uchun yetarli darajada yuqori emas deb xulosa qilgan edi. Aholi bu xulosaga qo'shilmadi. Mahalliy shifokor Hasan Amjad ko'ngilli ravishda tadqiqotlar olib borgan. U vafot etishidan oldin shaharchada rak tarqalishiga polixlor bifenil sababchi ekanini isbotlovchi ma'lumotlarni to'plagan. Bugun uning ishini qizi davom ettirmoqda.
O'pka va oshqozon saratoni ko'p uchrashi tufayli avvaliga chekishni, ko'mir konlarini, odamlarning noto'g'ri ovqatlanishini sabab qilib ko'rsatishdi. Polixlor bifenil haqida gapirishni istashmadi.
2019-yilning mayida AQSh atrof muhitni muhofaza qilish agentligi Mendenni zaharli moddalar topilgan joylar ro'yxatiga qo'shdi. Bu degani saraton va polixlor bifenil o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun resurslar ajratiladi. Agar tekshiruvda polixlor bifenil kasallik qo'zg'atayotgani aniqlansa, Menden aholisi hukumat hisobiga ko'chiriladi. Ammo tekshiruv natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Thomas va Worley Jenkins shu yerda qolib, huquqlarimiz va salomatligimiz uchun kurashni davom ettiramiz deyishadi. Daria Dieguts, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.